Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сябры і калегі Алега Бябініна ўказваюць на дэталі, якія супярэчаць афіцыйнай версіі смерці. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі бюджэт краіны на наступны год. На тры дні падоўжаны тэрмін затрымання маладых людзей, якія падазраюцца ў нападзе на амбасаду Расіі ў Мінску.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 9 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». Расія перадала Польшчы чарговы пакет дакументаў, якія тычацца расследавання аварыі польскага прэзідэнцкага самалёта ў красавіку. У прыватнасці ў гэты пакет увайшлі пацвярджэнне кваліфікацыі кіраўніцтва палётамі лётнішча «Смаленск-Паўночны», якое знаходзілася на дзяжурстве 10 красавіка ў дзень катастрофы. У выніку авіакатастрофы пад Смаленском загінуў прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі і яшчэ 95 чалавек, сярод якіх шэраг найвышэйшых польскіх урадоўцаў. Старшыня Еўрапейскай камісіі Жозе Мануэль Барозу сказаў сёння, што эканамічнае аздараўленне краінаў еўразоны набірае тэмп. Ён дадаў, што цягам наступных 12 месяцаў еўразвязу неабходна правесці шэраг структурных рэформаў, што запатрабуе максімальнай салідарнасці ад краінаў-чальцоў. Прэзідэнт Кіргістану Роза Атунбаева сёння заявіла, што выбары ў парламент могуць не адбыцца, калі палітыкі будуць нагнятаць абстаноўку ў краіне. Падчас палітычнага форуму, які прайшоў у Бішкеку, Роза Атунбаева заявіла, што ў выпадку неабходнасці яна можа ўвесці ў краіне надзвычайнае становішча. Канстытуцыйны суд Малдовы атрымаў сёння ад выканаўцы абавязкаў прэзідэнта краіны Міхая Гімпу запыт аб роспуску парламенту. Паводле заканадаўства суд абавязаны разгледзець запыт на працягу 10 дзён. Парламент можа быць распушчаны з-за таго, што дэпутатам не ўдаецца абраць новага прэзідэнта ад леташняй вясны. Рэферэндум аб пераходзе да ўсенароднага абрання прэзідэнта не адбыўся ў мінулую нядзелю з-за нізкай яўкі выбаршчыкаў. Прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаеў запрасіў сёння прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева на саміт АБСЕ, які пройдзе ў Астане 1-2 снежня. Кіраўнікі Расіі і Казахстану сустракаюцца ў горадзе Вусть-Каменагорск у рамках 7-га форуму міжрэгіянальнага супрацоўніцтва Казахстану і Расіі. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін тым часам заявіў, што па-ранейшаму не вызначыўся, ці будзе балятавацца на прэзідэнцкую пасаду на выбарах, якія пройдуць у Расіі ў 2012 годзе.
Как мы будем поступать в 2011 году, в преддверии или в начале 2012 года, мы уже и я, и президент Медведев, мы об этом многократно говорили. Мы будем действовать, исходя из реальной обстановки в стране. Из того, что мы сделали, из настроения общества. Об этом пока рано говорить.
Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін. Паўночная Карэя звярнулася да Паўднёвай Карэі з просьбай аб дапамозе ў ліквідацыі наступстваў разбуральнай паводкі на паўночным захадзе краіны. Раней паўднёвакарэйскі чырвоны крыж прапанаваў выдзеліць прыкладна 8,5 мільёнаў даляраў у якасці дапамогі пацярпелым. Днямі Пханьян абвясціў аб вызваленні паўднёвакарэйскіх рыбакоў, якія былі затрыманыя ў мінулым месяцы ля ўсходняга ўзбярэжжа ў раёне марской мяжы паміж дзвюма Карэямі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.com.